con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wutata qabega jumaatat galgala keessa sala ma walakka jil qabega sasadit meter bandi 19 digdemila maf digdemishin rat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amajal qaba fagov dioda radio satellite nile satif internetin kanen saganta genyor dofajir tan dagge fato tagenya jalla tamokkamolten kibtata dolesa 11 barakuma lamaf 17 akkala kobsa etiopia timmo adolesa 4 barakuma lamaf 9 kesume san kesan rani namodan diti
kanodu dubisu antuju behorati matano duharra ubnotin iraq magala musul harka isis jala basu sanitif president trump bagagamaddantin jedan
misensorni parlama europa soddomi 9 wai ita mirgadal nama etiopia kesan weades jedan bakkabutu olantu dame timmala kagamta europa ftalaya barisani jiran oduda boda ballinan tidebina intalli president trump ivankan president chebakkabudan walgeji digdemarra targamun danga tigafatamo jif mati president cha giddu dimimmesej rajedu qekton Angolan filanno biyole saf koppawa jirti. Lamanu gabasale kenyo duke saati. Koppi waayon motoromo ke saati mo dargaggo wa umu dan beka metoko kamandit eanna marafu agat umura saganta kenya tunwoli inturajen. Ammo dudaf tujube.
President Donald Trump magala Iraq haisa sarka basu saani fumumicha ministera Iraq e fumnoti nage gumsa saani. Baga gammaddan ittin jedan ibsa white house rakennanin trump akajedan ittigare lelistota kana kanen musul kesa injifachun guya in iraq if syria kesa qabu kan harkan lakka muta usa mulisa jedan isisin gutumman dabamsi su fillet adataniru president trump akajedan itt united states lamiwon iraq kanen kumallakka manif harka isis kesa tdarara manif du anif gaddat dagam ibsaniru mumicha ministera haider al abadi injifanno kana sirnan kalapsan kales magala isis dumfate turerati injifannon kun hacucca garaja binaf shoror kesumat dulun argame jedan abadi nakka jedanit musul kesa musulirra ummata maraf kanan labsu kufatif dabamu gare shoror kesa isis jedan ittidu dabaludanis ammayu caasa gare shoror kesa kun biyetti sabatin orku wan qabuf dabamsi su qamna jedaniru lola musul kesan civilonni kumalla kaman innadwan kannen kuma dibbasagaltan qeyo firra gudananiru ilmi president donald trump fi abukaton lammi rasha wagadar be akwal arganif nama hala mijese emeli trump fi ergena kajadet motumman rasha dula filanno hillary clinton kan mid e madde odefannu ta umalajechun gazeta new york times kale sagabasera abukato lammi rasha Natalia Vaselnitskaya walin marin baati wat abajji darbe angota dula filanno Trump game yiwalin giggefa mekar aga President Trump kaad imamma parti saani injifatani WikiLeaks mo e-maili Clinton ifi. Kaane saate baasun erga jal kabe torbannin hangato kudura. Alan Patrefas abukato ilma Trump udu New York Times hala nijiran White House simanna raashan filanno United States giddu seenu mormun falmejira. President Donald Trump utu ittinyadin gumeho ganota biyota guddatanif guddata jirani kan jidig damajet amufi. Germany Hamburg kesa tigigesa me kesa tokorra hafun ittigafata umma maati saani foji saani giddu danga jiru dibis bisese. Kunis intalli saani banka Trump mari gumi sana tokorratte abbashe bakkabu urran kankaye. Gabasa Steve Herman sora esa.
Bulchinsi motumma America White House kore bulchoti dureyi addunya diddaman diotan Hamburg Germany titane irratti wanni bad hinjirtu jedan ittigafataman hojjettota bulchinsi motumma America White House Reince Priestlene kore konen wanguddo milkaye jenne lalla jeda wan president Trump injedani wan president wanti presidentin accetti dubbate om faida America asanfata jettigafataman konen Nami agi tokkammo Trump huji motumma dise maati yusufi asanfate kor gudda akkasi irratti intalisa talakkise biradeeme jechun dubbatan. Kor guyya lam Hamburgitti marro sadi waan gugurdo irratti mariatan keessatti kor keessa tokkinoole. Presidantin jechu fulasa intalisa Ivanka Trump horsunitti ergat. Horsun keessa agi tokko khamisoom Afrika irratti dubbatelleenum jira. Miloti Rashiyaa faan ammo waan korsuni dursaniitiin Twitter irratti barreessan. Kunen ammo seer malee jechun dubbatan nami ageddun. Akka ministeri maallaqa Amerikaa kaduri Lawrence Summers Financial Times fi Washington Post irratti barreessetti takkumaayyuu hor bulchoota addunyaa gugurdoon akkanitti dhufan irratti ijoollee xixiqqoo hor akkanaatti teessisanii hin argine jechuu kunin ammoo Amerikaa fi warra hor sun dhufeeyyuu arrabsotaati jedha. Trump ammoo yoosuma Twitter irratti barreesse dubbii gara Hillary Clintonitti deebise isiinuu filannoo ganna dabre irratti intaluu fi horatti yaammattee jedha. Intalti Hillary Clinton Chelsea Clinton dubbisuun gara Trumpitti gargalchite. Chancellorin Germany Angela Merkel iyyuu akkana jette hor marii Trump irratti dhufuu didsuun keessa fakkeennaaf.
The delegations themselves decide should the president not be present for a meeting who will
akkana jedha warri korra dhufeeyyu yoo Trump kor kan hin dhufin taate eenyutti itti dhufa barcuma sun dheentinu ta'a jedhaniitiin dubbate intalii Trump Ivanka Trump ammoo kor kanaaf jetteetiin warra Amerikaa dhuf keessa tokko White House keessa hojjettillee oduu himaa White House Sarah Huckabee ammoo waan Ivankaan kor sun dhufteefi uyyuu faayidaa guddaa keessa arganne gammaduu malee iyyuu jette intal Trumpii fi Ivanka Trumpiif jechuu dirsiisii Jared Kushner warri lamaanuyyuu White House keessa hojjeta abbaa isaanii pirezidaantummaa fi hojii akka irratti gorsa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Angoolaan filannoo aangoo pirezidaantii biyyattii waggoota 38 bulchan xumuraan ga'u geggeessuuf qophaa'innaa jirtu kanatti qalbiin namoota hedduu sagalee kennamurra utuu hin taane kampanii boba'aa kan mootummaan geggeessamurratti. Kampaniin Sonangol galii biyyattii ijoo yoo ta'u xiinxaltoonni akka jedhanitti haalli jiru mallattoo Angoolaan hoogganaa haaraa jalatti laaffatti moo milkoofti jedhu mul'isa. Gabaasaa Anitaa Paawul Joansberg irraa ergite Sora.
Pirezidaantummaa biyyi tana Angoolaa jechuu ta'ammaan tana deemuu jirtu tan irratti paartii lama dorgom tokko paartii biyyi bulchituu ta'an ammoo paartii mormituuti. Angoolaan addunyaa irratti zaayitii guddoo qabaachuun beekamtu waan isiin gabaa alaatti ergatu gugurdoo keessa harki 95 zaayitii pirezidaantiin Angoolaa ammaan tana hojiirra bu'uuf deemu kunin ganni 38 biyyi tana bulche humtaateef iyyuu jireenni isaanii iyyuu bulchoota irratti hirkataa jechuun dubbatan.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni paarlaamaa Awurooppaa 39 murtii ejjennoo paarlaamichi gaafa caamsaa 18 dabarsirraa ka'uudhaan waa'ee dhiittaa mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessaa nu yaaddeesse jedhan bakka buutu olaantuu damee dhimmaalaa ka gamtaa Awurooppaa Federikaa Mogeriiniitti xalayaa barreessanii jiran. Jimaata dabre kana xalayaa sana kan isaan barreessan Tigist Gammee miseensota paarlaamaa Awurooppaa xalayaa sana ergan keessaa bakka buutuu Yuunaayitid Kingdam Juulii Waard London irraa sobsistee jirti. Jaallanneetu xalayicha waliin qindeessuun dhiyeessa.
Bara darbe jechuun 2016 keessa hiriirtota mormii naannoo Oromiyaa Amaaraaf bulchiisa naannoo gama kibbaarratti tarkaanfii mootummaan Itiyoophiyaa fudhate dubartoota gosoota sabxiqqaalee kan guutummaa biyyattii irratti tooftaa humnaan gudeeddii gaggeeffamu akkasumas lammii Biriteenka ta'e Andargaachoo Tsigee kan amma adaba du'aa jalatti hidhamee jiru kan ilaaleen tarkaanfiin akka fudhatamu feenaa jedha gaaffii dhiyeessan. Hiriirtota mormii bara darbee gaggeeffame taansee hookkara dhiittaa mirga namoomaa humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itiyoophiyaa dhaqqabsiisan irratti qorannaa walabni kan gaggeeffamuuf hawaasni siviilii dhaabbatoonni kan mootummaan ta'in yookaan NGO'n akkasumas dhaabbatootiin addunyaa gaaffii dhiyeessaniif mootummaan Itiyoophiyaa ilaalchatti kennuu dide. Tigist Gammee paarlaamaa Awurooppaarraa Juulii Waard akka haasofsiisteetti hookkarri Itiyoophiyaa keessaa bara darbe kan gaggeeffame ta'us itti fufee jira jedhan kanaaf amma akka dubbatamu ta'ee nuti paarlaamaa biyyootii 28 miseensota paarlaamaa 751 qabna. Kanaafis dhimmootiin ka'an irratti falmii gaggeessine murtii caalmaa sagaleen dabarsinaa kunis humna guddaa qabaa jedhan. Kanaaf hatattamaan akka hubatamu gochuuf bakka buutuu olaantuu kan gamtaa Awurooppaaf ergines jedhan. Humnaan gudeeddii dubartootaaf shamarran irratti gaggeeffamu kan ilaaleen innaa dubbatan.
I have met victims, I have seen the evidence. I've seen film, I've seen photograph, I've heard testimonies.
Kanneen miidhaan kun irra ga'e wajji wal argeera, ragaa jirus argeera. Filmii, suuraa, ragaa ba'iinsa namootaa hundumasaa dhaga'eera. Anaaf kun ragaadha. ta'uu isaatiif shakkiin qabu mootummaanis ta'e dhaabbatoonni mootummaa kana hojjetan seera duratti dhiyaachuu qabu jedhan. Waa'ee kabajamuu mirga dhala namaa kan ilaaleen immoo
We will continue to stand up for human rights. It's not something seasonal thing, something that you just do on Fridays or in the months of
Kabajamuu mirga dhala namaaf dhaabbachuutti fufna yeroo eegee yookaan guyyaa lakkaa'atee baatii qabate kan dubbatamu miti yeroo hundumaa ta'uu qaba. Akka miseensa paarlaamaa Biriteen ta'etti Andargaachoo Tsigee irratti adabi du'aa muramuun gama kamiin gonkumaa kan fudhatama qabu miti jedhan. Waan fedhe ta'us adaba du'aa hin deeggarru inni immoo lammii Biriteenii jedhaniiru. Hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaaf kanneen biroo irratti yaada kennaniin mootummaan Itoophiyaa mormituu kamiyyuu hin fedhu jedhani.
There is a worrying trend across the globe to now use terrorism as an excuse.
Addunyaa irratti waan addeessaa tokkotu jira. Shororkeessummaa akka sababaatti fudhatanii sagalee mormitootaa callisiisuudha. Waan kana sirriitti beeknaa jedhaniiru. Mormii bara darbe Itoophiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen koomishinii mirga dhala namaa kan Itoophiyaa eebila 18 bara 2017 qorannaa gaggeesse jedhee fagodhee ture. Koomishinichi walaba miti gaaffiin jedhu falmii hanga tokko kaasiseera. Gabaasni baasees sababaalee beekamoo ta'an irraa kan ka'e wal falmii guddaa kaasisee jira. Kunis lakkoofsa namoota ajjeefamanii gad xiqqeesse tarkaanfii hiriirtota irratti mootummaan fudhate madaalawaaf kan wal gituu jechuudhaan gabaase. Kana laalchisee dhiyeenya kana jechuun bitooteessa bara 2017 daawwannaa sirnaawaa Itoophiyaa keessatti gamtaan Awurooppaa gaggeesse akkasumas paartiilee mormituu siyaasaaf mootummaa gidduutti mariin gaggeeffamaa jiruuf deeggarsa godhame ni simannaa jedheera. Ta'us garuu ragaa dhiyaatan gama laaluu fi tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa keessaa hanga har'aatti dabalaa dhufuu isaan kan ka'e mootummaan Itoophiyaa hokkaraaf dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe irratti qorannaa walabni akka gaggeeffamuuf mootummaa Itoophiyaa nu gaafadhaa jedha xalayaan kun. Qorannaa walabaan yoo gaggeeffame lakkoofsi namootaa du'anii sirriitti kan mul'isu akkasumas dhiibbaa waraanni biyyattii geessise sirriitti hubachiisa amantaa jedhu qabna jedha paarlaamaan Awurooppaa. Gama kaanii gaaffii kanneen karaa nagaa hiriiranii fi maal akka barbaadan kan hubachiisuuf qorannaa dhugaa yoo ta'eef walaba ta'e qofaa jedheera. Gama kaaniin labsii yeroo hatattamaa dawoo godhate dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa geessise agarsiisuufis gargaara. Dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef mootummaan Itoophiyaatti gaafatamaadha. Akkasumas mirgi heeraan kenname kan walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu hojiirra oolchuu isaaniif qofa kanneen hidhaman hundumtuu gadhiifamuu qabu jedhan. Kanneen akkasii keessaa tokko Andargaachoo Tsigeeti jechuun maqaa dheeraa. Baatii waxabajjii bara 2014 butamee mootummaa Itoophiyaan dabarfamee kenname. Kunis mootummaan Itoophiyaa mormitoota siyaasaaf kanneen mirga dhala namaaf qabsaan irratti duula gaggeessaa jiruun ta'uu hubachiise. Andargaachoon yeroo waggaa tokko caaluuf mana hidhaa dhoksaa kan icciitiin qabame keessa jira. Mormii mootummaan Itoophiyaa irratti qabuuf jecha lafanni hin jirretti adabi du'aa kun irratti murame. Kunis dubartoota gama kaaniin kan Oromoof kan Ogaadeen keessatti paarlaamaan Awurooppaa humnaan gudeeddiin akka gaggeeffamu bal'inaan ta'uusaa ibseera. Kunis tooftaan gidirsuuf cunqursuun hawaasa jiran gidduutti adda addummaa uumuudhaaf akka ta'e dubbatameera. Mootummaan Itoophiyaa hokkara quunnamtii saalaan gaggeeffamu dhaabu gabaasaalee bifa gudeeddiin dhiyaatan akka qoratu kanneen gocha kana geessisan immoo seera duratti akka dhiyaatan gochuuf gamtaan Awurooppaa tuttuquu qabaa jedha paarlaamaan Awurooppaa. Manni murtii tokkummaan mootummootaa lakkoofsa 1325 irratti hirkachuudhaan dubartoonni araaraaf deemsa siyaasaa biyyattii keessatti qooda olaanaa akka qabaataniif gaafatamee jira. Murtii walfakkaataan kan waa'ee mirga dhala namaa fi mootummaa hunda hirmaachisee dhaabuu keessatti immoo Koongiresiin Ameerikaa caamsaa 17 bara 2017 raggaasisuunsaa ni yaadatama.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya amma sa'aatiin sa'aa 2:45 ta'ee jira. Wallee kanan sin hafeera.
Naatun jaalame. jalame na tun jalame na rikede mu lai lai yam
aliyu mare walle sab gudan gara tom sad dagge fato ta kenya kada gajirta radio sagale america saganta fan oromoti waye ummatormo kana bek tulata hunde e baragasa dargagge soji wa umu yokan innovation ifi formula erga harak inde sudan milkawa jiru yero amma kana university finfinet barata mahandisumma yokan injinerumma kabarata jiruda barakana baradu fukana tumurata jira mejira sagantan kenya rarratti ke suman kenya dargaggo kenna adda qabu fcima kana waye barumsa satif kojin agammato jete tiyafata kopinarra tigist gammetu achit bilbilud ana sobsise kuno
angammati formulo ta baye jera formulo nitin elementary regafi advanced mathematics san walti qabatuda
akuma wan ni jederra tilmamu dandechan ke suman kiyarra dergegge sadendeti rega adda ta ikabu warrafan ingilizitin math genius jedanin kesa tokota usa wanuma gafi kesa galumiti hunde eba dergegon ogga digdamilama wanni umefi hojjete kana qofamiti gabi bullukko dafi uffada jirbira hojjete mankan harkan dahun daqinai animashini sangodus umera jeda warra televizhini jalattanimmo dishi tottulfachuda gutu manakorun inafa akkata manuma kesa techeni automatikidan itisirre fattanis hojjetera kana males modeli konkolata adda sojjechu sanattimi hunden harranan hundeetti bilbilegaru irracala hujisa aninnam mafaran irratti yefacha jiru lalchiseti sunis hirrega namni akata jiruf jirenya guya guya sa kesatti hirrega pura fayedamat mool hata male science irratti fi qorannu irattundaye barreffaman jalqabudan uggota era durajechuda biya masriyan durse kanjire seena ninagarsisa samboda barnonni hirrega akamale guddate beektonni biyyota adda adda beekumsaafi formula itti daddabalaati bakarra jiru kana gaheera taulle bifa barnoota kana keessatti ammas gaafi waan indeebine jiran ega saayinsiin barumsi dhuman qabu waan ta'eef hundeen gama kanaan gahee kiyyatabachuudha irratti hojjechaan jira jedhe dura garuume akka hojii hirregatiifi formula uumu kana jalqabeen sin dabarsa
eeyye high school yeroon ture wantakka herregaa hojjechu kanan jalqabe kanan hojjechu jalqabeesis kutaa keessatti barsiisaan gaafii nu gaafataa hojii manaafaa nu laata ani garuu yeroo manni barsiisaan keenya nu laate sanan deebisa baay'ee simpilii naaf ture kanaafi nami wanta yeroo sanaaf kannaaf difikaaltii ta'uu danda'u barbaade hojjechaa kanan ture abbaan koos kana baruutiin hojii ciccimaa herregaan ta'an interneetirraa fechii godhee na laata ture isaaniinis nama jedhan ture barsiisaan koos akkasuma kan naaf ta'uu kan nama hojjechuu danda'u kan cimaa ta'e na ilaate akkan hojjechu na godha ture
biyyoota baay'ee keessatti keessumattuu biyyoota guddatan keessatti ijoollee dandeettiidhaa fi sammuu cimaa akkanaa qabanii barumsi addaa ta'e hin mijaa'aaf. Fakkeenyaaf as United States keessatti olaalle barattoonni dandeettii kutaa keessa jiranii olii ta'e qaban amma oggaa sun dhumee kutaa san xumuranitti in eegan. Barattoota kutaa isaanii olii jiru wajjiniin bifa barumsaa itti cimina qaban saniin akka baratan haalli mijaa'aaf jechuudha. Darbees sadarkaa lammataa keessa yeroo jiranis barumsa kaan achuma taa'anii barachaati. Bifa barumsaa tokkicha ittiin cimansan garuu koorsiiwwan amma sadarkaa kolleejitti jiranii fudhachuudhaaf haalli mijaa'eef jira. Hundeen ijoollee akkasii keessa tokko ta'us carraan akkasii waan hin turreef callisee hin dhiisne.
Egaan foormulaa tokko qofaa miti. Foormulaa yeroo adda addaan hojjedha. Isan dhiyoo irratti hojjechaa jiru fa'aadha kan advaansid maatemaatiksii gadi ta'eef yeroo baay'ee kan fudhatu. Dura irratti elementarii irratti hojjechaa ture yeroo haayiskuulii ture. Isaan badaa miti.
Maal soolvii godhe inni dura hojjette foormulaa
maaliti? Jalqaba haayiskuulii yeroo ture kan hojjedhe. Formula for the finite sum of powers of natural numbers jedhama. Inni kun maalla natural numberoota beeknu lakkoofsa beeknu powerii laannee fi yoo walitti idaane meeqa akka ta'uu qabu simple calculatoriitiin barbaadanii argachuu irra kan hambisu formulaa kan baasee tokko godhee kaawwachu. Warraatii formulaan immoo ammammaatti kan elementarii edukeeshinii keenya irratti baranne. Metadii lamatu jira. Animmoo sadaffaan baasee jiru.
Ibsuu dandeecha lamaasuun maal turanii ati immoo sadaffaa baaste?
Waa'ee isaa ibsamu?
Warra herreegan beekneef salphisiitoon.
Dura sam product formulaa kan jedhamu jira kwaadiraatik formulaa irratti. Innan biraa immoo kwaadiraatik formulaa kan jedhamu jira. Daayireektii gashinee kan itti hojjennu. Animmoo kompileeksi analaasisii. Ai kan jedhamtu jirti. Kutaa 11ffaa irratti baranne kan garuu dursiin hojjedhe isa fayyadamuun foormulaa kana argachuu akka danda'amu godhan hojjedhe. Inni kaan advaansii maatemaatiksii irratti kan hojjedhe jira.
Barattoota baay'ee sagantaa keenya dhaggeeffachaa jiran waan onnachiisu. Egaa kan warra akkaanaa immoo xinnoo barumsarraa bubbulee amma tokko barumsa yaadachiisa jedhee yaada ulfaadhu hundee meegaa warna advaansidiidha jette yookaan immoo sadarkaa olaanaadha beekumsa sadarkaa olaanaati jette san qorattootuma akka keetitii fi beektoota herreegatiif dhiisna ibsuu isaan dhaqaniitoo maquma maqaa isaanii naa tarreessi.
Namani yoo irratti hojjedhe siiviin for the prime number waa'ee prime number baay'een beekamu foormulaan prime number. Baasuu danda'u hin jiru ammaatti baay'ee riisarchiin irratti hojjetamaa jira. Anis kana keessa metadii tokko fudhadheen itti hojjedhee faayinii godhe. Foormulaa isaanii egzaakti foormulaa isaanii arganne garuu jechuun akkaataatti isaan argatamuu danda'an ibsee jechuudha. Isa kanas yuunivarsiitii seentiraal Missourii jedhamu irratti joornaalii irratti baasuuf sadarkaa dhumaarra gaheera.
As Ameerikaa godina Missourii moo barruulee hojiiwwan qorannoo irratti bahan jechuudha?
Joornaalii kana pablishii gochuuf immoo parteejii dolaarii 25 gaafatu. Dolaarii 25 jechuun immoo gaafni migiratti 20 baay'isnee guddaadha. Kanaaf nama alaas ta'ee asiitii kana ispoonsarii na gochuu danda'u barbaadaa jira. Kunis yoo ta'e gaafni pablishii gochuu nan danda'a jechuudha. Barataa ta'ee kan pablishii godheef isa jalqabaan ta'a. Akka Itoophiyaatti barataa ta'ee jechuudha.
Garuu waan kana hunda oggaa hojjettu bakka itti hojjettuu fi meeshaa si barbaachisutu jira. Kanaan immoo waan tokko miteen hojjettu waan adda addaati. Eessatti hojjettaa mi'a immoo si barbaachisu kana akkamitti itti guuttatu?
Herreegarraa kanatti hojii biroos nan hojjedha. Injineeringii kanan galanii jalqaba irratti herreega qofaa miti kan interestii godhee hojjechaa ture. Qobaa koo manatti kan hojjedhu maateriyaalii tokko tokko. Maatiin kanaa bitaniin kan hojjechaa tureera. Erga yuunivarsiitii galee garuu yuunivarsiitiin innoveeshin seentarii qaba. Innoveeshin seentarii kanatti wanta hojjechuu barbaanne akka pirootozaaliitti gashina. Pirootozaalii sanarraa mi'oota barbaanne nu bitu. Mi'oota nu bitan sanaan immoo wanta barbaanne hojjetu.
Haatiif abbaan kee egaa faarumaan akka hojii keetiin gammadan wannuman gaafii si gaafachuu qabus illee natti fakkaatu. Maal faa siin jedhan?
Baay'ee gammadu sa'aan akkas hojjedhu innoveeshinii hojjedhu irrattis kan maatemaatiksii hojjedhu irrattis baay'ee gammadu. Abbaan koos tokko tokkoon na gargaara. inni agricultural economics ye garate ru mathematics elementary mathematics baaye pro vetitre isanis no neger gara ture
baaye gari haye me gara ga finduran siga fadde tan si debi sura de mamasi odon mariatin ra utalle ifama me hunde dergagumma barum safi huji qoranno huji wa umu kanonda saati jiramma kanan walqabate wonne kana ipsitu fi dagayfatu zakenya ka ipsitu barbadu medura yeroona kamitti siga engineering barachaati jirta sunu huji gudda danatti fakkata yero baaye sirra fudata yeroon sirra feebeka maatike wajjinin hiriyota ke wajjinin yeroon bashannantu yeroon boqanna godattu jira me sanirra
yero baaye kana innovation fa kana kanojjennu miti yero ma barum sarra jirru garu weekend fa chimamana barum saateenye barum saa walpindu ne gone kana weekend tujjennu sa mathematics garu yero boqonnaate yanarratne jidda akmo rakani jolle baaye fana tamna besennna wantinarratta finju ani sirnaani saa ko fraden hojjechu ko rakan feda male besennanun haten
me karorri hunde gara fundura malenni mal wanno ta hojjettu kana essa gahani argu warbad
amma matani yaade kana engineering jales yaade tako baaye me innovation irratte jittu kana barbadu qaba namoota baay'ee faana jechuun qaba investoroota faana ta'ee wanta haaraa hojjedhee biyyaaf beeksisuun qaba namootni baay'ee investimentii irratti kan hirmaatan gargaaruu qabu kanaan jechuudha injinariingii yoo kanatti ta'e maatimaatiksiitiin akka maastarsiitti fudhadhee gaaffiin maatimaatiksii irra jiran baay'een kan hin beekamne jiru fakkeenyaaf Ameerikaa le mathematics institute kan jedhamutti kan gaafatame jechuun kan ammaatti deebiin arganne jiru indoom nama deebisee $1,000,000 saayizii qaba jedhame jiru kafaasutu jedhee gaaffii sana deebisee baay'inatti tola kanaafu maastarsiis baradhee maathematiksiisiinis injineeringiis baradhee hojjechuu wanta guddaa hojjechuun barbaada akkasuma iskoolaarshiipii kara namaas kara institutionii argadhee biyyaalaa deemuutin baratee baay'ee hin gammada.
Hundeen kana hunda gochuun waan anuufi beekuufi uumee irra ga'e jireenya hawaasaa akka salphisu biyyi akka irraa fayyadamu hawwiin qaburraa isii jedha. Ijoollee lafaa dhufan kaanis waltajjii fi haalli dandeettii isaanii gara hojiitti ittiin jijjiiranii fi waan abjootan dhugunfatan haalli akka mijaawu waan danda'e hundaan hojjechuu akka barbaadus dubbata. Sagantaan waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataan irraa kanumaan xumurameera. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu harkatti hafeen dubbisaa paartiin biyya bulchuu Ihaadegii fi paartilee mormituu gidduutti marii geggeessamu irratti kanneen hirmaataniif paartileen beekannaa argatan kabiroon kasirnaa ta'uu isaanii boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee jira. Mariin amma geggeessamaa jirus boordichan ilaallatu jedheera. Paartiin MEAD tokkummaa guutummaa Itoophiyaa garuu kun maricha amanamummaa dhabsiisaa jedheera. Dhaabii basaasaa Kooriyaa kibbaa Kooriyaan kaabaa misaayila lafa fagoo furguggifamu yaaliif dhukaasuu isaa ilaalchisuun kan of himu irratti shakkii qabaachuu seera tumtoonni Kooriyaa kibbaa beeksisan. Kooriyaan kaabaa akka jettutti misaayila kana kibxata darbe daangaa ishee ka chaayinaa cina jiru buufata xayyaaraarraa furguggisuu ishee beeksisteetti. Hayyoonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi akka tilmaamanitti misaayilichi kiiloomeetira 5,500 furguggifamuu kan danda'u yoo ta'u kutaa Yuunaayitid Isteetsi kaaba gamadhiyaa bakka haleellaa niwukilaraaf saaxilamuu mala jedhanii jiran. Xayyaarri waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kaleessa kutaa kibba gamaa bahaa Misisiippii keessatti kuftee caccabdee aangawoota waraanaa 16 galaafatte. Aangawoonni akka jedhanitti xayyaarri keessii 103 taate kun bakka qonnaa Fosooliyaa kan Misisiippii gamaa kibbaa jiru Jaaksan irratti kuftee caccabdee oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloheertzii 15,180, 15,630, 15,700, 15,785 irratti akkasumas meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.